Pražské arcibiskupství chtělo podpořit vznikající film v síti o sexuálních predátorech na internetu. Autoři dokumentu ale peníze od církve odmítli. Papež František dnes zakončí návštěvu Rumunska blahořečením 7 řecko-katolických biskupů, kteří byli umučeni komunistickým režimem. I to bude jedno z našich témat. A představíme také nového předsedu Pražské židovské obce Františka Báňaje. Zajímavých informací ale pro vás máme ještě víc. Právě začíná Vertikála a ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Nebudeme prodávat odpustky. S touhle větou odmítli režiséři dokumentu V síti peníze pražského arcibiskupství. Arcibiskupství zaslalo na crowdfundingovou kampaň na Hithitu na dokument 15 000 korun. Filmový štáb částku zdvojnásobí a věnuje organizaci pro čistou církev. Co se stalo, shrneme s kolegou Adamem Šindelářem. Hezký den.
Dobrý den. Připomeňme nejdřív, že režiséři filmu V síti Vít Klusák a Barbora Chalupová chtějí dát nahlédnout do světa internetových predátorů, kteří cílí na děti, a to prostřednictvím trojice dospělých hereček vystupujících v rolích 12-letých dívek. Na dokončení experimentu ale potřebují sehnat peníze, proto se obrátili na veřejnost, aby jim přispěla. A právě tady vstupuje na scénu Pražské arcibiskupství a posílá na crowdfundingovou kampaň 15 000 korun, které posléze autoři odmítají. Vít Klusák se jako režisér podílel na reportáži televize Seznam mlčení biskupů. Tam promluvili oběti zneužívání ze strany duchovního a popsali nejen zneužívání, ale i marnou snahu o to, aby církevní představitelé zabránili jeho dalšímu působení.
Příběh té jedné mě nesmírně zasáhl, protože ona nám vyprávěla, jak se po dobu 10 let snažila dobrat nějaké spravedlnosti a hovořila s nejvyššími představiteli katolické církve. A oni ten její příběh, to její svědectví zametali po dobu 10 let pod koberec. A jí nezbylo tedy nic jiného, než tu velice citlivou věc, kdy byla ve 14 letech zneužívána, odvyprávět médiím.
Vysvětlil Českému rozhlasu Plus Vít Klusák, proč považuje za nepřijatelné peníze arcibiskupství přijmout.
Ve světle téhle zkušenosti mi prostě přišlo pro zvláštní, když se na našem účtu objevila ta částka z pražského arcibiskupství a na tom byla tedy připsaná taková věta: příznivcem a partnerem filmu se stalo arcibiskupství pražské, v čemž jsme cítili takový jako nepříliš skrývaný PR-ový záměr a říkali jsme si, že by katolická církev si především měla zamést před vlastním prahem, než začne pomáhat neužívaným dětem na internetu.
Nápad podpořit dokument Klusáka a Chalupové vzešel z hlavy mediálního poradce pražského arcibiskupství Romualda Roba.
Vlastně se jim podařilo udělat takovou sociální sondu, mnohem větší, šokoval nás počet těch pachatelů. Proto vlastně jsme chtěli nějakým způsobem podpořit tento film a také osvětovou kampaň na školách. Ten fenomén je obrovský. Bohužel někteří kněží jsou toho součástí, ale v podstatě nějakým způsobem jsme chtěli podpořit toto. A co se týká procesní zdlouhavosti, tady bohužel došlo již k omluvám v tiskových zprávách a tato procesní zdlouhavost se týká jak církevních, tak i světských procesů a na tom je třeba určitě popracovat.
Autoři dokumentu V síti se tedy rozhodli udělat z 15 000 od pražského arcibiskupství 30 a poslat je organizaci pro čistou církev, kterou založil bývalý církevní soudce Jan Rozek.
Když už jsme zmínili pořad Mlčení biskupů, ve kterém několik žen vypovídalo o tom, že je zneužil kněz českobudějovické diecéze, tento týden se pořad dočkal pokračování. Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová nařídila svým kolegům v jižních Čechách, aby zmíněný případ vyšetřili.
Ano, to je pravda a kolegové Slonková a Kubík v novém díle mimo jiné hovoří se ženou hájící kněze, který se měl zneužívání dopouštět. Tato žena totiž v minulém dokumentu anonymně vystupující ženy poznala a na sociálních sítích zveřejnila jejich jména. Její vystupování v pořadu dobře ilustruje reakce, s jakými se oběti obvykle setkávají, a totiž s dotazem, jak to, že to neřekli hned, a přesvědčením, že takhle po letech se to nedá vyšetřit a tudíž je to nevěrohodné obvinění. Přitom odborníci z řad psychologů, kriminalistů i právníků, a v dokumentu je to dokonce vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová, upozorňují, že pro oběti zneužívání je velice typické, že o svém traumatu dokážou mluvit až po mnoha letech či desetiletích, pokud vůbec, a to je něco, s čím je policie zvyklá pracovat.
Sexuální skandály duchovních ale řeší i sousední Polsko.
Řeší a ve velkém rozsahu posluchači Vertikály o nich už od nás slyšeli. Podle polské církve se celkem skoro 400 kněží a řeholníků z více než 40 tisíc v posledních 30 letech dopustilo provinění proti více než 600 dětí. Minulou neděli se za ně katoličtí biskupové omluvili dopisem, který se četl ve všech kostelech. Přiznávají, že neudělali dost, aby zabránili zneužívání dětí a mladistvých duchovními. Dopis také připouští nedostatek citlivosti, hřích nedbalosti a nedůvěřivosti vůči tvrzením obětí. Dopis biskupů je ale také reakcí na dokument Jen to nikomu neříkej o zamlčovaných zločinech duchovních. Na internetu ho viděli miliony lidí. Dopis také vybízí další oběti, aby se přihlásili církvi i příslušným státním úřadům. V každé diecézi byl jmenován delegát oprávněný přijímat oznámení o sexuálním zneužívání a pomáhat při poskytnutí psychologické a právní pomoci. Ale třeba list Gazeta Vyborča upozornil, že arcibiskup Depo se ohradil proti tomu, že celé církvi se vnucuje kolektivní vina za činy jednotlivých zločinců. V reakci na dokument o zneužívání dětí v církvi v Polsku urychleně prošla novela zpřísňující trestní řád. Právní experti teď ale varují, že má mnoho vážných vad a pokud nabude účinnosti, vytvoří právní chaos.
Vysvětluje kolega Adam Šindelář. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Papež František se v pátek vydal na svou 30. zahraniční cestu, která tentokrát vede do Rumunska. Tam už dnes za chvíli blahořečí 7 řecko-katolických biskupů, kteří byli umučeni za komunistického režimu. Jeho cesta do této země se koná 20 let od návštěvy Jana Pavla II., který Rumunsko označil za zahradu Matky Boží. Pokračuje Jana Šustová.
Pojďme společně je motem cesty papeže Františka do Rumunska, které zní i v tomto hymnu. Rumunsko je nejvíce nábožensky založenou zemí Evropy, kde 80% obyvatelstva je pravoslavného vyznání, dalších 6% tvoří protestanté a 5% katolíci. Už před svou cestou je papež František pozdravil v krátkém videoposelství.
I vincoli di fede che ci uniscono.
Pouta víry, která nás spojí, sahají až k apoštolům, zejména k Petrovu svazku s Ondřejem, který podle tradice přinesl víru do vašich krajů. Byli pokrevními bratry a stali se jimi též při prolití krve pro Pána. Mezi vámi také žilo mnoho mučedníků, a to i v nedávné době. Patří k ním 7 řecko-katolických biskupů, které s radostí prohlásím za blahoslavené. To, zač trpěli a zač položili život, je příliš cenné dědictví, než aby bylo zapomenuto. A je to dědictví společné, jež nás zve, abychom si neudržovali odstup od bratra, který je s námi sdílí.
Křesťanství přišlo na území dnešního Rumunska už v 1. století a přinesl ho tam přímý učedník Kristův apoštol Ondřej. Proto Rumuni považují apoštola Ondřeje za svého patrona, jak vysvětluje mnich z kláštera Kokoš v Dobrudži Atanásie Košmeriuk.
Po nanebe vstoupení Krista a seslání Ducha Svatého apoštol Ondřej odešel do Velké Skýtie, což je jih Ukrajiny a sever Černomořské oblasti, a do Malé Skýtie, to znamená do Dobrudži na toto území. Když jsem svatý apoštol přišel, tak na těchto územích obyvatelé neznali křesťanskou víru. Předpokládá se, že přijel po vodě, po moři. Prvním místem, kde se zastavil, byla Tomis, dnešní Konstance, starověká Tomis. Tam určitě vysvětil biskupy a kněze. A pak se stáhl do jeskyně svatého Ondřeje. Na území Dobrudže je obzvláště známá koleda svatého Ondřeje, která dokazuje, že svatý Ondřej tady byl.
Papežova návštěva začala v pátek v Bukurešti, kde se setkal s prezidentem, premiérem a dalšími politiky, představiteli občanské společnosti a poté s patriarchou a stálou synodou Rumunské pravoslavné církve. O víkendu má papež na programu mše a setkání v katolických chrámech, které vyvrcholí v neděli v 11 hodin ve městě Blaž, blahořečením 7 řecko-katolických biskupů, umučených v letech 1950 až 1970. Tuto smutnou historii přibližuje kancléř řecko-katolické církve církev v Česku Tomáš Mrňávek.
Řecko-katolická církev nebo vůbec katolická církev v Rumunsku byla zrušena v roce 1948, což se stalo dva roky potom, co byla zrušena na Ukrajině, čili 1946, a potom zrušení řecko-katolické církve se týkalo také Československa v roce 1950. S tím, že této církvi byl jako i všude jinde znárodněn majetek komunistickým režimem, ten byl pak předán na pravoslavné církvi.
Komunisté se nejprve biskupy snažili nalákat ke spolupráci s taktikou slib mnoho, splň málo.
Třeba panu biskupovi Hosiu slibovali, že ho udělají metropolitou Transylvánie a podobné věci, když prostě podepíšou návrat do pravoslavné církve. Tito biskupové si však uchovali čest, katolickou víru a hlavně věrnost a jednotu s papežem a žádnou takovouhle unii s pravoslavnou církví nepodepsali.
O sedmi biskupech mučednících vznikla i tato píseň. Ke konkrétním osudům biskupů mučedníků Tomáš Mrňávek dodává.
První biskup, který byl zajat a v komunistickém kriminále zemřel, tak to bylo již v roce 1950. Nejmladšímu bylo teprve 46 let, když ho komunisté umučili. A poslední byl pan biskup Hosiu, který měl opravdu tuhý kořínek a ten umřel až v roce 1970 a bylo mu požehnaných 85 let. A když tak dlouho trpěl v kriminále, tak ho papež Pavel VI. Povýšil na kardinála v roce 1969, ale impektore a mohlo to být zveřejněno až v roce 1973, čili po smrti tohoto biskupa mučedníka.
V neděli odpoledne se papež František ještě setká se zástupci romské komunity.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Sociální sítě i média na Slovensku v posledních dnech řeší případ romského děvčátka, které při prvním svatém přijímání v bazilice svatého Mikuláše v Trnavě nechtěli rodiče ostatních dětí pustit do společné lavice s ostatními. O kauze na sociálních sítích informoval i slovenský poslanec Igor Matovič za politickou stranu Obyčajní ľudia. Ten se bohoslužby účastnil jako host a podle svých slov, když se o požadavku některých farníků doslechl, šel za farářem, aby proti němu protestoval. Duchovní posléze požadavek rodičů odmítl a romské děvče sedělo spolu s ostatními dětmi. Situaci nyní probereme se slovenským knězem a dříve také novinářem Karolem Lovašem. Zdravím vás ve Vertikále.
Dobrý den.
Farnost se hájila, že důvodem nebyl rasismus, ale to, že dívka pocházela z jiné farnosti a z jiné školy a přihlásila se také pozdě a nezúčastňovala se předtím příprav a nácviků. Přijde vám jako knězi tohle jako oprávněný důvod, proč by děvče mělo sedět někde jinde, nebo podle vás v tomto rozhodnutí skutečně rasismus nějakou roli hrál?
Celý případ vyšetruje Národná kriminálna agentúra, vyskytuje sa v ňom mnoho protichodných tvrdení všetkých zúčastnených strán a tak by bolo na teraz zrejme veľmi odvážne povedať, že to bolo tak, alebo to bolo iné.
Jak sa k celé záležitosti postavila slovenská církev? Jaká byla jej reakce?
Dôležité je pripomenúť, že téma sa prezentovala predovšetkým ako mediálna téma a tu miestna církev v tomto smere absolútne nezvládla svoju úlohu. Ostatná kauza ukazuje na dôležitosť mediálnej výuky a PR na teologických fakultách a vôbec v cirkevných kruhoch. Cirkev by mala byť schopná aktuálne reagovať na vzniknuté otázky, ktoré sú jej kladené a zároveň prinášať do verejného priestoru svoje vlastné témy. Rovnako ako to robí pápež František. Iba tak cirkev obstojí v zložitosti a konkurencii mediálnej doby, ktorú žijeme. Dôležité je zaviesť vnútorný mechanizmus, podľa ktorého musí byť hlava, v tomto prípade arcibiskup, informovaný o každom relevantnom prípade, o ktorý sa v jeho pôsobnosti zaujímajú médiá, pretože skôr či neskôr bude potrebná jeho reakcia. V tomto konkrétnom prípade mala miestna cirkev niekoľko dní na to, aby si pripravila adekvátny mediálny výstup, ktorý sa vlastne mohol stať hrádzou pre akýkoľvek ďalší mediálny výstup. Katolícka cirkev je na jednej strane jednou z mála inštitúcií, ktorá vykonáva veľa dobrého v prospech rómskej menšiny. Na druhej strane sú to práve niektorí jej kňazi, ktorí na Slovensku vo verejnom priestore vyjadrujú svoje sympatie stranám a jednotlivcom snažiacim sa o pravý opak. Aj preto bolo zaujatie stanoviska miestneho ordinára nielen očakávané, ale tiež žiaduce. Tvrdiť, že sa nevyjadril, pretože sa nachádza na služobnej ceste, je v dobe počítačovej a internetovej komunikácie v 21. storočí veľmi chabá výhovorka. Prepracovaná vnútorná mediálna politika a PR sa sa ukazujú byť nevyhnutnou súčasťou komunikácie cirkvi so svetom. V opačnom prípade bude svet cirkvi čím ďalej menej rozumieť a ona sa mu bude vzdialovať.
Je to ojedinelý prípad, nebo máte i další správy o rasizmu medzi vieřícimi?
Nemyslím si, že situácia na Slovensku by bola akokoľvek extrémna v porovnaní napríklad s Českou republikou. Skôr vnímam celý prípad ako zlyhanie na poli komunikácie.
Před rokem v květnu zemřel v Bratislavě na následky brutálního rasově motivovaného útoku Filipínec Henry Akorda. Některá média v té souvislosti mluvila právě o vzrůstajícím rasismu na Slovensku. Jak tu situaci vnímáte tedy vy?
Asi je dôležité pripomenúť, že útočník sa k činu priznal, odmieta však, že by bol rasovo motivovaný. Predčasom bol odsúdený na 6 rokov väzenia. Súd uznal znalecký posudok, podľa ktorého konal v stave zníženej príčetnosti. Po prepustení bude musieť nastúpiť na ochranné protialkoholické liečenie. Nielen na Slovensku je podľa môjho názoru čím ďalej viac kontraproduktívne, ak sa pojmy ako rasizmus a najrôznejšie nálepky ako fašista a nacista rozdávajú v zmysle prevencie. V spoločnosti tak nadobúdajú úplne nový rozmer, z čoho nakoniec ťažia skutoční extrémisti. Média im často v tomto zmysle robia nezodpovednú medvediu službu, čo oni veľmi dobre využívajú vo svoj prospech.
Staví sa podľa vás proti rasizmu cirkev dostatečne?
To je veľmi dobrá otázka. Cirkev na Slovensku sa vo veľkej miere prevažne vyjadruje k otázkam, ktoré súvisia so šiestým Božím prikázaním. Ono to niekedy môže pôsobiť ako istým spôsobom sexuálna obsesia, pretože šieste Božie prikázanie nie je zďaleka to, čo tvorí vo všeobecnosti katolickú morálku. Bolo by veľmi dobré, aby sa biskupy okrem sexuálnych otázok a nie len biskupy, ale aj kňazi vyjadrovali aj k iným odvetviam katolickej morálky, pretože ona je podstatne širšia ako len šieste Božie prikázanie.
Říká slovenský kněz a dříve také novinář Karol Lovaš. Díky a naslyšenou.
Do počutia.
Předsedou pražské židovské obce byl začátkem týdne zvolen František Báňaji. Ve funkci nahradí Jana Munka, který zemřel po krátké těžké nemoci 12. května. O jeho úkolech a o židovské obci budeme teď ve Vertikále mluvit právě s novým předsedou. Pane Báňaji, dobrý den.
Dobrý den.
Říká se, nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Vy už jste ale předsedou pražské židovské obce jednou byl v letech 2005 až 2012. Jak se od té doby změnila?
Já si myslím, že se rozvíjela a hodně se změnilo.
Kdo všechno jsou členové té pražské židovské obce a kolik jich je?
No, máme zhruba 1500 členů. Jsou to všechno členové, teda naše komunita nebo pražská židovská obec je tradičně ortodoxní, to znamená, navazuje na předváleční tradice a takovou, když to řeknu jednoduše, tak podmínkou je, že maminka musí být halachická židovka, anebo osoba nebo člen musel projít ortodoxní konverzí. Jinak z hlediska takového vnitřního, když se ptáte potom na náboženství, tak jako skutečně takový, který dodržují všechny pravidla, chodí pravidelně do synagogy a dodržují předpisy o košer stravování a další, tak to je zhruba asi desetina. I ostatní jsou v podstatě z hlediska náboženství vlažní. Pak jsou takový, kteří teda jdou na jiné bohoslužby, na nějaké reformy, které existují v Praze. Někteří jsou ještě ortodoxnější a třeba jdou na bohoslužby chabadu.
Jaké úkoly a jaké plány máte teď krátce po tom, co jste nastoupil do funkce?
Tak v podstatě ty úkoly jsou kontinuální. My máme vlastně tři takové nejpodstatnější priority. To jsou sociální služby, škola a památky. A pokud mám mluvit z tohoto hlediska o aktuálních nějakých, to, co musíme řešit, to jsou samozřejmě vždycky finance, protože většina našich zaměstnanců pracují v sociálních službách a tam v podstatě se zvyšují nároky na mzdy a tudíž i se výší nároky na finanční hospodáření, pokud samozřejmě chceme udržet kvalitu té sociální péče, kterou našim členům nabízíme. Pak je to samozřejmě škola, která jako výborně funguje a letos vlastně dostavujeme další patro, aby ta škola se mohla dál rozvíjet. A pak máme zase standardní téma památky.
V Evropě se teď mluví o vzestupu antisemitismu. Jak to vnímáte vy? Týká se to i Česka?
Česka se to v tomto smyslu netýká, jako z tohoto hlediska Česko je zcela výjimečné. To znamená, že tady antisemitus není vlastně společensky přijatelný. Nicméně je potřeba říct, že ten latentní antisemitismus existuje a pravděpodobně je někde skryt, nebo já nevím, jak bych to řekl, možná se schovává za ty nenávistné nálady, které existují ve společnosti a které zatím směřují na jiným směrem. Ale ty narůstající nenávistní nálady jsou vlastně nebezpečné a hrozivé celé Evropě.
Říká nový předseda Pražské židovské obce František Báňaji, který bude také dnes po 10. hodině večer na Plusu hostem Evy Hůlkové v pořadu Hovory. Díky a naslyšenou.
Já vám děkuji, taky hezký den, naschledanou.
Mír se buduje také tím, že dáme lidem šanci na důstojné získávání vezdejšího chleba. Zdůrazňují iniciátoři nového projektu na podporu mladých ve Středoafrické republice. Při jeho vzniku se spojili Vatikán, Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství a 12 laureátů Nobelovy ceny míru. Podle serveru Vatikán News bude pomoc směřovat na předměstí hlavního města Bangui. Ve Středoafrické republice působí také česká nezisková organizace Siriri. U jejího vzniku stála Ludmila Bémová. Dobrý den.
Dobrý den.
Papež František několikrát připomenul, že mnoho válek vzniká kvůli nespravedlivé distribuci potravin. Jaká je v tomto ohledu situace ve Středoafrické republice?
Ta situace je tam velmi složitá. Stav ve Středoafrické republice je takový, že vláda z hlediska bezpečí nemá pod kontrolou 80% země. Civilní obyvatelé už několik let jsou ohrožovaní ozbrojenými rebelskými skupinami a z toho vyplývá, že teda zemědělci nemůžou normálně pracovat a zajišťovat své rodiny. Podle aktuálních údajů OSN je až 63% Středoafričanů závislých na humanitární pomoci.
Segundo Tejado Muñoz z Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj uvedl, že program bude zahrnovat výuku disciplín spojených s obděláváním půdy a chovem zvířat, ale také získávání manažerských dovedností. Jaké možnosti vzdělávání mají mladí ve Středoafrické republice nyní a jsou podle vás právě tyto zmíněné obory ty, které jim pomůžou?
Ten program, který se připravuje, vypadá velmi nadějně. Situace ve Středoafrické republice je taková, že ten stát je označovaný jako zhroucený stát. Znamená, ten aparát funguje tak sotva v hlavním městě Bangui. Propojit vlastně takhle respektovaný vatikánský úřad s někým, kdo je v místě, kdo je velmi respektovanou autoritou, má kontakty, může zajistit dlouhodobé fungování takového vzdělávacího centra, o které jde poblíž Bangui, tak to je vlastně asi nejnadějnější, protože misionáři se tam vlastně starají nejen o to, že to centrum vznikne, ale zajistí jeho provoz a i zázemí pro studenty a vyučující. Přijet z Evropy, postavit nějakou školu a odjet je málo.
Vy ve Středoafrické republice spolupracujete s italským misionářem Aureliem Gacerou. Ten nedávno upozornil na devastaci životního prostředí způsobenou těžařskými firmami z Číny. Jak velké jsou škody?
To, o čem je řeč, je vlastně poblíž města Bozum, což je oblast 400 km vzdálená od hlavní města Bangui. Tam v podstatě jde o takovou lokální ekologickou katastrofu, protože čínské společnosti sice dostaly koncesy a legálně teda tam otevřeli 12 dolů na zlato, ale oni zneužívají situaci, kdy stát v zemi hraje úplně nulovou roli z hlediska státní kontroly. Jediný, kdo tohle vlastně katastrofální barbarství tam medializoval, je právě ten Ital Aureli Gazera.
Říká Ludmila Bémová z neziskové organizace Siriri. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
To je z dnešních aktualit Vertikály vše. Následovat bude ale ještě debata. Teď jsou tady ale zprávy. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
V
úvodu dnešní debaty Vertikály dovolte citovat slova Romana Guardiniho, jednoho z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů 20. století. Evropa je stará, stvořila novověk, ale udržela si souvislost s minulostí. Proto je do její tváře vedle stvořitelských rysů vepsána také její tisíciletá zkušenost. Evropa nevěří, že by byl běh dějin nějak garantován, nevěří ani na utopie všeobecného světového štěstí. Na to už toho ví Evropa příliš. Evropa je něco politického, hospodářského, technického, především to ale je způsob smýšlení. O tom, o jaké hodnoty by měli pečovat noví reprezentanti Evropy, budeme mluvit v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám hosty dnešní debaty Vertikály, pana profesora Jana Sokola, pedagoga, filozofa, respektovaného katolického intelektuála. Pane profesore, díky, že jste si udělal čas. Vítejte.
Dobrý den.
Vítám také Pavla Černého, kazatele Církve bratrské, také pedagoga. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Ta slova, která jsem tady použila v úvodu od Romana Guardiniho, tak on je pronesl v roce 1962, tak to mluvil o Evropě. Ztratila něco na svém jaksi obsahu do dnešní doby, nebo stále platí?
Já bych řekl, že ta slova pořád platí, dokonce pořád víc. I když ta situace se hodně mění, že dneska jsou takový ty sklony to spíš relativizovat a tak dále. Nemyslím si nicméně, že je to pravda, že to tak je.
Pane doktore Černý.
Já bych to přece jenom maličko zpochybnil. Byl jsem včera právě na jednom setkání na Katolické teologické fakultě, kde jsme o tom hovořili a tam přece jenom bylo vzneseno docela dost námitek, že situace od 60. let minulého století se velmi změnila a že vlastně ti, kteří dnes vedou Evropu, že tu kontinuitu už hodně ztratili a že vlastně sami ty základy neznají nebo v nich nejsou zakotvení. Že už je to generace, kde to bylo přetrženo.
Kontinuitu s čím?
Kontinuitu s židokřesťanstvím, dědictvím Evropy, s těmi určitými základy, ze kterých Evropa vyrostla. V politice hovoří se o hodnotách, ale přitom ty hodnoty nikdo nevysvětlí. Je to spíš takové zaklínadlo.
Pane profesore, rozumíte slovům pana doktora Černého, který tady říká nějaká ta ale?
Samozřejmě rozumím, to není vůbec sám. Já vždycky říkám, jako, jak to, že ti lidé to neventilují ve vztahu k české politice, české vládě. Ta přece už vůbec nic takového nemá. Když to ti evropští lídři teda nemluví moc o křesťanství, ale ty důležitý obsahy brání na rozdíl od toho východního světa, který je neznáš. Jako rozumím tomu, ale velmi s tím nesouhlasím.
Co jsou ty důležité obsahy, to jest ty pilíře, na kterých tedy Evropa stojí?
To se těžko řekne v pár slovech.
Tak z vašeho pohledu.
Já to řeknu v pár slovech skutečně. Myslím, že to je na prvním místě cena, hodnota jednotlivého lidského života. Na druhé je tam to, že Evropané a Židé z toho židovského odkazu objevili historičnost, dějinnost. Právě to, že věci se mění a to ne jenom jako, že by oscilovali sem a tam, ale vyvíjejí se od někud někam. A i když nevíme kam, tak můžeme vidět jakýsi cíl. Třetí taková věc, kterou bych rád připomněl, je racionalita. To je také evropská specialita, že mezi lidmi existuje něco, co dovoluje argumentovat. A že když se řekne, já si myslím tohle a ty si myslíš tohle, tak tím to nekončí. My můžeme spolu diskutovat a třeba na něco přijít. A velmi důležitý rys té klasické Evropy je naděje. To znamená, že tu dějinnost viděli i jiné civilizace, ale vždycky ji pochopili jako úpadek. Když to teprve od Abrahama se našli šílenci, kteří se spoléhají, doufají v něco, co teprve přijde. Říkají, to nejlepší vás teprve čeká. A to je něco, co moderní svět strašným způsobem ztratil a strašným způsobem mu to chybí, protože ten obecný nejenom pesimismus, ale určitý nihilismus, který tady vidíme, je způsoben ztrátou té naděje, toho, že si neumíme představit, že by nás mohlo čekat něco lepšího, než to, co máme.
Jeden z těch vámi jmenovaných pilířů, tedy naděje, je v základech dnešní Evropy, nebo by tam měl být a vy jej postrádáte?
Evropané se poučili v tom, že politika není náboženství a že je důležité ty dvě věci držet od sebe. Že ta obrovská autorita, kterou u věřících má třeba kněz nebo farář nebo tak, se nesmí promítnout do politiky. Politika je oblast, měla by být oblast té racionality, té argumentace, diskuse a tak dále, a nikoliv těch nadpřirozených autorit. Takže ti evropští lídři dávají pozor, aby křesťanské obsahy nemenovali, aby nemluvili o tom, ale fakticky s tou nadějí pracují. To, že třeba i ta Evropská unie, Evropa není to též, co Evropská unie, ale že i ta Evropská unie pořád hledá, kdo by ještě mohl k ní patřit, že se o něj stará, že ho podporuje. To je přece jasný jaksi doklad toho, že žije z nějaké naděje.
Pane doktore, vy tady v té debatě máte roli takového jakoby skeptika trošku. Nuže, prosím.
Já bych tu Evropu už asi tolik nevynášel, právě protože jsem měl možnost hodně navštívit ten takzvaný třetí svět a jiné kontinenty, tak se někdy obávám, že mluvit o tom velkém přínosu Evropy do toho globálního světa, že je už trochu anachronismus a že některé to dědictví dneska už ponesou lidé žijící v těch zemích mimo Evropu. Jsou to různá hnutí v Asii, v Africe, v Latinské Americe, nakonec něco i v Severní Americe. A dnes jako mluvíme trochu nostalgicky o té Evropě, která drží některé ty důležité věci, ale ona je ve skutečnosti nedrží. Ta kontinuita je přerušená. Oni o tom nemluví, já se domnívám, protože vlastně ani neví, o čem by měli ti představitelé Unie mluvit. A myslím si, že taková ta nějaká obnova může přijít spíš z toho globálního světa, než z té Evropy. Když to vemu z křesťanského hlediska, řeknu to trochu provokativně, že třeba Světová rada církví sídlí v Ženevě, Vatikán je samozřejmě v Římě, no jo, ale křesťanství v Evropě, že to by se mělo přestěhovat už do jiných kontinentů.
Do Asie třeba, nebo třeba. Tak? A to říkáte jako Evropan nebo jako světoobčan? Cítíte se jako Evropan?
Cítím se jako Evropan, jsem vděčný za Evropu a jsem rád, že žiji v Evropě, ale přesto se považuji také za globálního občana, za občana té modré planety Země. A ty naše evropské problémy už nejsou ty hlavní světové problémy. Dneska jsou tady daleko závažnější problémy. Otázka přežití lidstva. A to všechno je třeba řešit globálně. Otázka míru a války. To všecko se týká dnes celého světa. Vlastně jsme takovou velkou vesnicí a tak mi trochu už není blízké mluvit o nějakém výsadním postavení Evropy, že by Evropa udávala nějaký velký směr celému tomu globálnímu vývoji. Jistě ho ovlivňuje, ale už to není tak, jako to bývalo.
Když to vezmeme teďka blíž, tohle se říká. Myslím si, že to bylo na místě před 100 lety, kdy Evropané byli opravdu namyšlení, když vrcholil ten koloniální systém a tak dále, ale od té doby se věci skutečně velmi změnily a to v tom směru, že Evropané už nejsou kolonialisté, ale pořád ty myšlenky vedou. Tedy řeknete životní prostředí o přežití člověka na světě, o tom mluví jenom Evropané. S tím v Asii nepořídí víte nic. V Asii si lidé stěžují na to, že mají špatný vzduch, ale aby se starají, to vedou Evropané, možná trošku Američané, ale mnohem méně. Úcta k lidskému životu je něco, co je v těch asijských kulturách zcela neznámé. Člověk je prostě, nás je mnoho, tak to jsou všechno věci, které jaksi z té Evropy vznikly, ale ku podivu dodnes ta Evropa v nich vede. Vůbec nemá výsadní postavení, ale fakticky To, že ta centra jsou v Evropě, není náhoda a je to tak dobře, protože tam skutečně je ta koncentrace. Na té Evropě se všichni shodnou. Právě proto, že je poměrně málo mocná, že je jaksi roztříštěná, že je pluralitní a tak dále, tak to není, nemá tu hegemonickou ambici, jako i všechny ty velké země mají. Tak z tohohle hlediska ta Evropa je pořád v čele těch důležitých věcí. To, že jsou nějaká lidská práva a tak dále, to všechno jsou evropské myšlenky, které dodnes upřímně drží hlavně Evropané a tedy Američané, Severoameričané jinak.
Je to tím také, že Evropa si prošla různými katarzemi, velmi brutálními často?
No samozřejmě, jistě, ale ten důležitý prvek na tom je, že se z nich poučila, že Evropská unie vznikla z toho zděšení evropských politiků, tehdy ještě výslovně křesťanských, že se tohle mohlo v Evropě stát a že se to nikdy nesmí opakovat. To je něco, co jako ani v Rusku nikdo neřekne, že nahlas z těch politiků. V úra těch politiků, dokonce dnes i v Evropě, jak si se naopak chlubí tím, jakou mají sílu, jak se jí všichni bojí a tak dále. To je to nekřesťanské, no protikřesťanské, co dneska světu hrozí a nepochází to z Evropy.
Pane doktore, to by mě dost zajímalo, aniž bych vám kladla konkrétní otázku, co vy na to, co tady říkal pan profesor. Já tam cítím mezi vámi určitý rozpor, přeci jenom v náhledu na Evropu a její roli ve světě.
Ano, ano, já myslím, že se asi na některé věci dívám trochu jinak, ale naprosto souhlasím s tím, že některé ty myšlenky Evropa zastává, že je vnáší i do toho světového dialogu, s tím určitě souhlasím. Jenom se obávám, že sama tou roztříštěností není schopná to komunikovat do toho světového prostoru, aby to bylo srozumitelné a jasné, že to spíš někdy působí jakoby protitlak, vyvolává to protitlak a Evropa není chápána ve světě dost dobře právě pro tu svoji liberálnost a pro takové to určité pošlapávání hodnot lidských. Například, když bychom vzali třeba eutanázii, tak v Evropě se postrkuje eutanázie. Je pravda, že lidský život v Asii tolik neváží, ale tyhle země většinou ani nenapadne, že by měli eutanázii ustanovit, že by se měli oficiálně s asistencí lékařů zabíjet lidé. Jo, tyto věci se objevují v Evropě a z Evropy se šíří dál. Čili nemyslím si, že Evropa přináší jenom ty dobré věci. Myslím, že Evropa přináší právě v současné době i špatné věci. Přál bych si, aby noví poslanci zvolení v tom udělali něco dobrého, ale odkud se šíří například znovu antisemitismus? Přes ty strašné zkušenosti, které Evropa v téhle oblasti má, tak to zase prostě je vidět v Evropě, je to vidět v Německu, je to vidět u nás. Prostě nejsem spokojen s tím, jak Evropa se staví k těm zkušenostem, které získá.
To je velmi ano, evropský postoj tohle. S tím
velmi evropský postoj?
To, že nejsme spokojeni s tím, jak to děláme. Je naprosto v pořádku a je to správně. Ale antisemitismus v Evropě nikde není a nemůže být oficiální státní doktrínou, jako je v řadě asijských zemí. Tak to prosím, aby se jaksi nestratil ze zřetele. A to též je s těmi eutanázie. Eutanázie je myšlenka, která do Evropy přišla dávno, je to součást toho antického dědictví, ale pozor, to je to, že také to povědomí, že to je nějaký problém. Jsou země, jsou kultury, kde je samozřejmé, že starý člověk prostě odejde do prérie a tam zmrzne, aby nezatěžoval tu rodinu. Ale že to je nějaký problém, to je evropská myšlenka a že dnes se o té eutanázii také v Evropě diskutuje, není pravda, že se šíří z Evropy. Ona je jaksi pokročilejší v Severní Americe, A v těch asijských zemích to vůbec není žádný problém. A když to ten lékař udělá, tak to nikoho nevzrušuje.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou doktor Pavel Černý a profesor Jan Sokol.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Mám tedy tomu rozumět tak, pane profesore, že kritická diskuse je jedna z charakteristik zralého evropanství?
Ano, určitě. Ten důraz na svobodu, jo, který je součástí toho uznání individua, lidské duše, jak se říkalo tradičně, to je, znamená také uznání nároku na svobodu. Duše znamená nárok na jakousi autonomii a svobodu. A ten je, rovněž patří k těm unikátním evropským rysům a já vždycky žasnu nad tím, že jsou křesťané, kteří tohle nevidí. To je přece křesťanské poselství, v evangelích to najdete na 10 místech a najednou všichni vytahují takový okrajový problémy, jako jsou třeba eutanázie, který to je si tam samozřejmě velký mravní problém, ale jaksi z hlediska toho celospolečenského působení je to okrajová věc.
Doktore, zdali se cítíte dotčen touto výhradou pana profesora?
Ne, to vůbec ne.
V určité optice tedy,
ano,
že?
Ano, jenom přece jenom mám trochu takový dojem, že ti nově zvolení poslanci se budou muset vyrovnávat s politickou korektností a že budou potřebovat hodně odvahy, aby mohli o některých věcech otevřeně diskutovat. A to právě třeba v Evropském parlamentu a na různých komisích a na různých fórech. Mám někdy dojem, že se tam právě úplně otevřeně nemluví.
Podle těch výsledků těch posledních voleb ty síly budou vyrovnané, takže možná to živější diskusi naopak může podnítit, ne?
Určitě,
protože budou se muset určitě nějakým způsobem.
Já jsem vděčný za tu Evropu, za Evropskou unii, jsem rád, že tam patříme, jenom se kloním k tomu, že Evropská unie potřebuje v těch svých mechanismech nastavit určitou reformu, že potřebuje přece jenom některé věci změnit a vrátit se k tomu principu, který byl vždycky velmi hluboce zakotven, a to byl princip subsidiarity, aby prostě nebyly rozmazávány jednotlivé země, aby bylo jasné, co je záležitost unijní a co je záležitost jednotlivých států.
Dobře, ale teď jste uvedl subsidiaritu, což je extra je evropský koncept, nikdo jiný ho neuznává, žádná jiná země ho nemá ve svých stanovách. A ta subsidiarita je součást té svobody a vůbec neznamená přesné rozdělení. Znamená to, že se o každé kompetenci má uvažovat, kde se dá nejlépe udělat. To je evropský program. I ta námitka, jako s tou politická korektnost, je u nás argument, nezlobte se, ale opravdu jaksi demagogů, že? Jak to, že se nemluví o politické nekorektnosti? To je přece pro nás mnohem důležitější. A politická korektnost je možná trošku jaksi ujetá zdvořilost, ale v každém případě v jejím jádru je zdvořilost. A naše politika si zakládá na nezdvořilosti. Tam byste se měl ozvat, nehubovat na nekorektnost. Já to nemůžu pro leto. Já jsem strávil půl roku v Americe na americké univerzitě, když tady slyším, co se ta karikatura, která se tady předkládá jako politická korektnost, to jsou všechno ojedinělé výstřelky, kterých se můžete smát a s kterými se můžete zlobit. Ale v jádru jde přece vždycky o úctu k druhému člověku, o respekt, o zdvořilost. To jsou důležité evropské hodnoty, které opravdu z toho světa mizí, jak se ztrácí váha toho evropského vlivu. Zdvořilosti naučili celý svět Evropané.
Jde to, aby se sladili do nějakého harmonického znění a celku národní a unijní zájmy? Ptám se opravdu v obecné rovině, protože co téma nebo co případ, to jiný příběh, ale na jakých principech by to mělo fungovat mezi státy?
v těch evropských dokumentech jsou dost přesně.
Ale pořád to tam drhne a je to téma i pro politiky.
To nemůže nedrhnout. To bude vždycky drhnout, tak jak drhne rozdělení kompetencí v České republice mezi kraji a státem. Když se podíváte blíž do té reální politiky, tak tam to vždycky drhne a vždycky to drhnout bude, protože je to vztah konfliktní, že oba dva se snaží mít co nejvíc peněz a co nejméně povinností a tak dále, to je přirozené. Ale drhne to tam velmi korektním a kultivovaným způsobem. Právě ne tou persifláží a tím karikováním těch druhých, ale tím, že se o tom diskutuje. Takže ty napětí tam vždycky budou, ale je jeden z těch základních evropských rysů je to, že ta napětí mohou být užitečná. Není nic smutnějšího než společnost bez napětí. To je sen pohodlných lidí a to není v Evropě snadné.
Vy jste, pane profesore, katolický intelektuál, filozof, pan doktor Černý, protestantský. Mrzí vás takový ten převládající sekularismus současné Evropy? Přáli byste si, aby věci převzaté z křesťanství mohly fungovat i na této úrovni společenské, politické?
No, já myslím, že to je nezbytný, že to je smysl té Evropy, ale jestli, když se trošku podíváte na to, jak vypadá situace v České republice, tak nebýt té Evropské unie, tak je u nás ta svoboda už dávno ořezaná politiky. Vy si všimněte, když jede pan prezident do Číny a řekne, já se sem jedu učit vládnout, no tak to je přece skandál, že? Ale on dobře ví, co říká, protože v Číně skutečně občanská svoboda je neznámý pojem. Tak tohle jsou aktuální věci. Ne nadávání na nekorektnost a nevím, co na všaký hlouposti.
Čili ty křesťanské hodnoty, z čeho jsme vyrůstali všichni, je to tam zakomponováno tak nějak podvědomně, nebo jak to
dneska říct? Dneska víme, že ty evropské hodnoty jsou jakási srostlice, že to není jenom křesťanské, že to je něco, co vychází z toho židovského základu, z toho řeckého základu, že se na tom podílí osvícenství a tak dále a tak dále. A že to dohromady je víc než jenom ten samostný křesťanský vklad. A o tohle nám jde, že? To, co může tomu světu nějak svědčit, je tenhle ten celek těch lidských hodnot, který ta Evropská unie po mém soudu perfektně stělesňuje. A bylo by nespravedlivé, kdybychom nad to nadepsali, že tohle všechno je křesťanské. Není.
Pane doktore.
Já nechci oponovat, já myslím, že mnohé ty věci tam skutečně jsou, ale nezdílím takový ten optimismus, mám prostě o té Evropě trochu horší představu než pan profesor a nakonec je vidět, že něco vypůsobilo ty určité protitlaky, že dneska vidíme, že si je tady obrovský rozmach těch antimigračních stran, populistických stran, dalších subjektů, že to je tak, jak se o tom i myslím docela správně dnes v tisku píše, že to je velmi závažné varování pro směřování Evropské unie a že je tady velmi důležité se zabývat třeba otázkou národních států, že je vidět to selhání toho multikulturalismu a že to není naše třeba postkomunistická Evropa tolik, ale je to vidět ve Španělsku, v Belgii, teď se možná rozpadne United Kingdom, Skoti budou chtít zůstat v Evropě. Je to na mnoha stranách a myslím si, že bude potřebí se na to zvlášť podívat a pokusit se ty věci nějakým rozumným způsobem řešit, aby neměli munici ti, kteří chtějí Evropu zničit.
Já vím, ale to je přece obráceně, to zase jako trošku zapřáháte vůz před koně, jo? To, že se tady objevují antimigrační, to přece není Evropa, my jsme naopak, my jsme protievropští v tom, jak jsme antimigrační, takže to je věc, která se má adresovat české politice a ne evropské. Ta Evropská udělala všechno pro to, aby tenhle ten trend jako mírnila nebo dokonce brzdila pomocí sankcí jeho potlačila v Rakousku a tak dále, ale to podstatné je, že jako to neznamená, že se by se museli zavádět nějaký cenzury nebo něco takového. Pokaždý je tady ta velká naděje, že ta svobodná společnost to zvládne sama, že nepotřebuje na to žádného drába, který by je někam honil. A tohle ti naši demagogové si zastírají. Zastírají to tím, že říkají, podívejte se, jak se to v té Evropě sype. No jistě, v Číně se nic nesype, protože kdyby se něco sypalo, tak mu useknou hlavu.
Kdybyste mohli Evropě do dalších let vetknout nějakou ideu, kdybyste měli tu moc, jaká by to byla?
Velmi si vážím otázky demokracie a myslím si, že demokracie může fungovat za předpokladu návratu k určitým hodnotám. Tak bych moc přál, kdyby ve vzdělávacím systému a v těch nejrůznějších rovinách naší společnosti se hledaly všelidské hodnoty, které mohou nás lidi spojovat a mohou nám umožnit také i společné soužití.
Promiňte, ale víte, zase by se měl, kdybyste se podíval na to, co je, a nejenom, co si představujete, tak byste viděl, že tohle je to, co dělá ta Evropská unie a co nedělají její státy. Vzdělávání je jednomyslným souhlasem všech evropských států vyňato z pravomoci Evropské unie. Takže to, o čem mluvíte, musí dělat i národní státy, ne Evropská unie. Tohle je takový běžný způsob, jak se to otočí vzhůru nohama. Že se Evropě vyčítají věci, které máme doma, které musíme řešit doma. Já myslím, že tady je dneska jedna velká otázka a to je ohrožení svobody tím, jak se oživují ty totalitní tendence. Takže já bych přál nám, Evropanům i našim zástupcům, aby měli pořád před očima význam, váhu, cenu lidské svobody, na které ta Evropa je postavena.
Moc vám děkuji, že jste tady byli někdy zase nashledanou.
Nashledanou.
Děkuji a nashledanou.
Posluchačům připomenu, že hosty této debaty Vertikály byli profesor Jan Sokol a pan doktor Pavel Černý, kazatel Církve bratrské. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.